Azala poesia eta poesia azal bihurtuko dute Oiartzunen. Malen Etxebeste leku ona. Poesia izan liteke emozioak azalera ekartzeko tresna bat. Azalak ere izan lezake poetiko egiten duen zer edo zer. Poesia eta azala bien arteko lotura azaleratzeko asmoz antolatu dute Oiartzungo Gipuzkoa Poesia Eguna 1545 argitaletxeak Itzen Lioa elkarteak eta Metro Kuadroka kolektiboak elkarlanean. Biharko egun osorako egitaraua prestatu dute Oiartzungo udalaren eta herritarren laguntzarekin. Poesia ardatz hartuta askotariko disiplina artistikoak uztartuko dituzte. Aurten plurala kendu nahi izan diote proiektuari eta egitarau osoa egun bakarrean bildu. Izan ere, Euskal Herriko poeten edo poesiazaleen topagune bat izateko bokazioarekin antolatu dute jardunaldia, Goiaz Labandibar idazle eta antolaketa taldeko kidearen esanetan. Dena den, azken asteotan ere poesiaren etorrera performatu dute Orgasmo izeneko gazte sortzaileen kolektiboaren laguntzaz kotxe karabana batekin eguna iragartzen aritu dira. Horrez gain, bidalketa masibo bat ere egin dute Oiartzungo etxe guztietara. 5 poetak poesiari idatzitako gutun bana eta 5 ilustratzailek azalaren inguruan sortutako postal bana iritsi dira bizilagunen buzoietara. Gutunen egileak Inigo Astiz, Edoi Etxarte, Miren Agurmeabe, Isiar Ozas eta Leire Bargas izan dira. Ilustratzaileak berriz Malena Agirre, Udane Ansa, Allende Arnaiz, Arkaiz Barriola eta Idoia Beratarbide. Ibilbide poetiko batekin ekingo diote jardunari bihar goizeko 11etan Ugaldetxo auzoan. Urtez urte egitura eta sendotasuna hartuz joan den ekintza bat dela eta urtengoan ere formatu bera izango dutela azaldu du Labandibarrek. 3 gune daude. Lehen 2 guneetan herriko irakurle voluntarioek poesia bana irakurriko dute. Azken gunean berriz zehaztu du iazko alditik ona argitalpenen bat plazaratu duten poetak ariko direla beren azken lanetako bat irakurtzen. Arantzazu Lizartza, Ione Gorostarzu, Peio Iturralde eta Maria Oses arituko dira urten gune horretan. Azala, baina ez azaletik. Eguna azalaren inguruan antolatu duten arren antolatzaileek bestelako gai eta auziak ere jorratu nahi dituzte. Halaxe azaldu dute ohar batean. Poesiaren bitartez elkarlana eta kritika soziala ekarri nahi ditugu plazara ez modu azalekoan, baina bai egungo jendartearen eta kulturgintzaren kezkak azaleratuz. Hain zuzen ere, kezka horiek azaleratzeko xedez egingo dute poesian oinarritutako kulturekimenak, badago sarerik? Mahai ingurua arratsaldeko 5etan udaletxeko areto nagusian. Gure artean bazegoen kulturaren inguruko hausnarketa oso bat zer den kultura egitea eta poesia egitea eta nola batzuetan baden guztiari kontra egitea, batez ere euskaraz egiten duzunean nabarmendu du Labandibarrek. Hala, Euskal Herrian poesiaren inguruan antolatzen diren beste ekitaldi batzuetako kideak gonbidatu dituzte hala nola Hernaniko kale literaturakoak eta atxa elkartekoak. Asmoa da kolektibotasuna, kultura eta poesia uztartzea eta hausnarketarako tarte bat eskaintzea. Oiartzungo poesia egunak gainera badu berezitasun bat Labandibarren esanetan. Herriko sortzailei enkargu bat egin nahi izan diegu aurten ere propio egun horretarako, ez poesiarekin zerikusi zuzena duten sortzailei, baizik eta sorkuntza oso modu zabalean ulertuta. Hala, aurten, gaia aitzakia hartuz, arratsaldeko errezital poetiko musikatuan zuzeneko tatuaje saioa ere egingo dute Irati Guarretxena letitare artistaren eskutik. Hori momentuan gertatuko den zerbait da. Jendeak, performantze hori ere ikustean nahi genuen nola egiten duen tatuaje bat azaldu du antolatzaileak. Gainera, poema zatiak tatuatuko ditu horretarako izena eman dutenen azalean. Saioa Arizmendieneko lorategian izango da arratsaldeko 6:30 arratsaldeko 8:30. Antolatzaileek egun pasarako gonbidapena egin dute, goiz goizetik poesiaz, eguraldiaz eta euskal sorkuntzaz gozatzeko. Biharko eguna elkargune bat izatea nahi dute Euskal Herri osorako bilgune bat poetentzat eta poesia zaleentzat. Ekintza guztiak doakoak izango dira. Loizune Telletxea Oiartzungo iazko poesia eguneko irudi batean. Mendi Urruzuno. Kalea kulturgune. Proiektuaren jatorria pandemia osteko udan dago. 2020an ezin zen ezer antolatu, baina udalak kalean zenbait kultur egitasmo egiteko deialdi bat zabaldu zuen. Hala sortu zen kultura birusa izeneko uda osorako egitaraua eta haren barruan lehenengo ibilbide poetikoa. Dinamika hori amaitu egin zen, baina hor taldetxo bat ginen eta erabaki genuen oso ondo atera zela, oso polita zela eta oso harrera ona zuela. Gainera, poesiak ez zuen beste kultura adierazpide batzuek zuten adinako tokirik, azaldu du Labandibarrek. Eako poesia egunak ere 2018az geroztik ez ziren antolatzen eta haiek nolabait bizirik mantentzeko edo haien lekukoa simbolikoki hartzeko modu bat ere izan ziren Oiartzungoak.